onam ko'rib turgan bo'lsalar, onamga aytib beraman. Onam, mehribon onam, sizga o'xshamadi o'g'lingiz. U erkaroq, u jarroq yana. Ayting, nima istar ko'nglingiz, nima yegis kelyapti ona? Palovmi, yo ser go'sht norimmi? Hech tortinmay ayting, barini poyingizga sochay borimni, nima yegis kelyapti ona? Bolam, bolam deb yuravermang. Har narsaga kuyunavermang. Bo'ldi, shu pensiyangizni hech kimga bermang. Hamma qadrini bilyapti ona. Endi og'iz ochga yetganda oshqozonga botar demangda. Axir topib keldingiz-ku biz yeganda. Bu hayot shunaqa ekanda. O'ylab emas, o'ynab yeng siz ham. Sal gerdaying. Bolam topib keldi deysiz siz ham. Biz siz luqma totmadingizdek yog'li oshlar yediksiz siz ham. Bolamanda hali ham bola. Bir ikki so'm oshinganim bor. Yuring ketdik, boramiz bozor, imkonim bor, ayting bemalol nima kiygiz kelyapti ona? Bolam, qo'y deysiz. O'zing to'y deb o'zing qo'y deysiz. Buncha meni g'amimni yeysiz. Men qolib hatto bolamni deysiz. Bolamanda hali ham bola. Qarshimdagi Muniz azizam, maylimi bir gapimni aytsam, negadir zo'r yozolmayapman, zo'r qo'shiqlar aytolmayapman. Menga nima bo'lyapti ona? Ko'p yig'lagim kelyapti ona. Shu yozimda kunlar o'tyapti, dardim meni sekin yutyapti. She'r yozilgan daftarni yopdim, yana qaytib o'sha ishimga chopdim. O'zimga hayot yo'llarida bir ikkita yangi nom topdim. Mashhur dilimi bemehr bola. Qulog'imdan bir cho'zgin ona. Yuragimdan ketkazib g'ubor seni yaxshisan deng bir bor. Atrofingizda bo'lib parvona rozi qilay deymanda ona. Rahmat.
Xo'p, ona haqida gapirib bering debdilar. Bir arablarni bir onasidan so'rashdi. Bir arab onadan so'rashdi. Ayyu avladiki ahabbu ilayki. Ayyu avladiki ahabbu ilayki. Farzandlaringni qaysi biri senga ko'proq suyukliroq? Qaysi birini ko'proq farzandlaringni yaxshi ko'rasan? Shunda ona javob berdiki, farzandlarimni kichkinasini yaxshi ko'raman, kichigini yaxshi ko'raman, to katta bo'lgunigacha. Farzandimni kasal bo'lib qolganini yaxshi ko'raman, to sog'aygungacha. Farzandlarimni safarga ketganini yaxshi ko'raman, to meni huzurimga qaytgunigacha. Farzandlarimni hammasini yaxshi ko'raman, to o'lgunimgacha, deya javob berdi. Ona shunaqa aziz zot bo'ladiki, birorta farzandni ajratmaydi. Hamma farzandini birdek ko'radigan, hamma farzandini birdek muhabbat bera oladigan yer yuzida yagona zot, yagona maxluq deymizmi? Maxluq deganda Allohni bandasi degan ma'noda. Bu faqat aziz onalarimiz. Alloh taolo onalarimizni tan jonini sog' qilsin inoyim, borlariga shukr. Ona shunaqangi aziz mo'tabar zot inoyim. Shu joyda bizni eshitib turgan hamma insonlarni, azizlarni onasi bo'lsa inoyim, umrlari uzoq bo'lsin. Endi taqdir taqozosi bilan vafot etib ketganlari bo'lsa, Alloh taolo rahmatiga olsin onalarni.